Her kommer et nytårsinterview om verdenssituationen med en gammel bekendt, Akram Havas, oprindelige politisk flygtning fra Saddam Husseins Irak, og som under den første golfkrig i begyndelsen af 1990'erne var i Frederikshavn for som studerende på Aalborg Universitet at holde foredrag om den daværende situation omkring Irak på baggrund af egne erfaringer. Akram Havas har siden gennemført en uddannelse som PhD i udvikling af internationale forhold og forsker nu i verdens udvikling globalt set. Interviewet med Akram Havas foregik den 24. januar 2018. Og det er det, vi skal høre mere om her. Jeg har ringet til Akram Havas, som er højt uddannet, og når jeg ringer til dig, så er det fordi, jeg kan huske, at du gjorde dybt indtryk på mig, dengang jeg havde inviteret dig til et møde i Frederikshavn, hvor du skulle fortælle om, hvordan du oplevede situationen i Irak. Så vidt jeg husker, så var det efter, det var efter eller før, den første Irak-krig der i starten af 90'erne, men det ved du selvfølgelig selv, og det er derfor, jeg har fundet dig igen, sikkert på Facebook, og derfor vil jeg gerne spørge, om du har lyst til at fortælle lidt om, hvordan du oplever, om så må sige, verdenssituationen, og fortælle lidt om, hvad du synes, der er vigtigt, og nu har vi lige haft et nyt år, så det er den det tidspunkt, hvor man gør status, men du har frie hænder til at fortælle om det, som der interesserer dig, og også at fortælle noget om dig selv i det omfang, det er relevant, som, hvis du synes. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du siger, og værsgo, Akram Havas, hvad er det, der ligger dig på sinde og fortælle om i øjeblikket?
Ja, tak Hans. Jeg er meget glad for, at du har fundet mig, eller jeg har fundet dig. Det er mange år siden, vi har talt sammen. Det var faktisk i begyndelsen af 90'erne, det under Golfkrigen, eller Kuwait-krigen, vi snakker om. Selvfølgelig, jeg kan starte med at sige godt nytår til alle, som kan høre os. Også til hele befolkningen i hele verden. Specielt her i Danmark selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan snakke om det ene og det andet, fordi altså, verden forandrer sig hele tiden, og der er meget høj tempo faktisk, acceleration i alt muligt omkring os. Der sker så mange ting, både her i landet Danmark, men også i verden, og alt, hvad der sker her og der selvfølgelig påvirker hinanden. Danmark er påvirket af mange ting og meget her og der. Men Danmark spiller også en rolle. Altså, det kan være, at det er en lille rolle, fordi Danmark er et lille land. Men alligevel, altså, Danmark er jo en aktør på verdenskortet. Og nogle gange bliver Danmark som et strålende sådan meget positivt eksempel på verdens samfundsudvikling. Men andre gange, der er også en kritik her og der. Så det er sådan er verden. Dengang vi startede at snakke, dengang det var et kæmpe stor konflikt på verdens plan. Danmark var ikke så meget indblandet, men der senere hen, så blev Danmark også en lille af det, der skete i efter 2003, altså hvor Irak blev besat, og så har man så sendt tropper og eksperter og alt muligt ting, folk for at hjælpe Iraken ligesom med den, det der sig. Men desværre, det er ikke kun Irak, der havet af alt mulige konflikter, men det er også næsten hele Mellemøsten. Jeg tror, at problemet det ligger ikke så meget i Irak eller sådan små områder, men det er hele verdens, der er et problem. Altså, der er en krise, der rammer hele verden, og så krisen måske flytter sig her og der. nogle gange. Her i Danmark eller i EU, der er også krisen har påvirket os så meget. Nu er der, altså nu går det lidt bedre, men i hvert fald altså, det er ikke sådan, at krisen er over. Som sagt, jeg mener, at krisen flytter sig, og der er mange elementer, man kan pege på, hvorfor og hvordan og hvordan. Men i hvert fald, der er sådan en generel udvikling i mennesket og i samfundsudvikling i hele verden. Det er, at vi som mennesker, altså vi løber og løber og løber. Der er en slags hysterisk form for vores løb, faktisk. Vi løber ind ved, hvorhen og hvorfor og hvordan og hvordan. Men altså, mens vi løber, så er der mange mennesker, der mister kraft, og det er de fleste, selvfølgelig. Altså, i alle løb, der er ikke noget sådan retfærdigt, selvom man, altså, nogen skal kalde sig vinder, men i hvert fald, når man løber hele tiden, så er det ikke nogen, der vinder, men i hvert fald, der er nogen, der mister rigtig, rigtig meget. Og det skaber nye konflikter altid. Altså. Så jeg vil rose dig, Hans, og alle dine venner og sådan noget. Ja, altså, jeg er selv også en i det, at vi prøver på en eller anden måde at finde en eller anden form for, eller en eller anden model, eller en eller anden teori, eller metode, eller en eller anden, der gør sådan den lidt mere fredelig, altså finde en eller anden form for konfliktløsning. Men altså, helhedsbilledet er meget, meget dårligt, faktisk. Og som sagt, altså, krisen, det, når jeg siger krisen, det, så er det ikke økonomisk i sig selv, men det er mange ting, der gør, altså, krisen er så meget omfattende til at påvirke alle, uanset om man er rig eller fattig, om man bliver i Danmark, som kendt for vores samfund, som det med misglædelige samfund, men i hvert fald også andre samfund i hele verden. Alle er jo påvirket af den der krise, som sagt er accelereret så meget, og tingene udvikler sig på den måde, faktisk. Vi er sådan på en eller anden måde på et sådan frifald, bærende, skal man måske kunne kalde det så meget pessimistisk. Men i hvert fald, ja, selvfølgelig er det dejligt at finde nogen, som er optimist og prøver at finde en løsning. Men generalbilledet, det er, at krisen er kæmpe, kæmpe stor og meget omfattende og påvirker os alle sammen på en eller anden måde. Ja.
Akram Havas, er der nogle bestemte faktorer, som du synes er grundlæggende, som har forårsaget en, jeg sagt, dårlig udvikling i en ond cirkel?
Jamen, der er mange faktorer. Altså, det både og det, altså, man kan ikke løbe fra de økonomiske faktorer. Altså, det er sådan, at den udvikling, som har sket i verden siden 40'erne, 50'erne, sidste århundrede, det har påvirket os sådan, at der er sådan, som mennesker som generelt, altså selvfølgelig man kan prøve på nogle lande, altså som industrielle lande og sådan noget, men i hvert fald alle har spillet en eller anden rolle til, at vi kommer på verdens niveau, at mangle på ressourcer. Klimaet er påvirket rigtig, rigtig meget. Man kan sagtens se her i Danmark, altså vi kan ikke se så meget forskel mellem vinter og sommer. Altså sådan, hvad er så, jeg ved ikke, lidt dårligt, eller måske ikke, der er nogen, der er glad for det alligevel. Men i hvert fald, altså den forskel, som tidligere var det klar, altså vinter, hvor der sneer og sådan noget, så sommeren, der er solskin og sådan, så den forskel, den er forsvundet. Nu er vejret så dårligt, der er sådan, der er ikke sne, men alligevel så er det ikke fredeligt, fordi der er altid storm og kerner og og meget, 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 meget regn, og der sker oversvømmelser, der sker det ene og det andet. Altså, det er sådan, der er altid sådan nye udfordringer, der ligesom altså, påvirker freden i os som mennesker. Altså, den der tryk, som man havde engang, den er forsvundet. Og det er der, jeg siger, at vi løber hele tiden. Altså, vi er, selv når man glæder sig, når man måske fejrer nytårsaften, eller ens fødselsdag, eller jamen, hvad, så er det den der glæde, den der form, at glæden kommer ud, den er også hysterisk. Altså, der er sådan, den tryk er forsvundet på en eller anden måde. Politisk selvfølgelig, der er rigtig, rigtig stor kamp nu. Altså, en gang vi troede, at hvis Sovjetunionen er forsvundet, så er USA skaber fred i hele verden. Men det viser sig, at det kunne ikke lade sig gøre. Altså, USA har ført krig 2-3 gange her og der, og Irak, Afghanistan og så resulterer det er, at Mellemøsten er næsten totalt ødelagt, eller i hvert fald i kaos. Der er så mange konflikter, der viser sig på her og der hele tiden. Sydamerika er tilbage på konfliktranden. Altså en gang man troede, det måske man har skabt fred, fordi Sovjetunionen, men nu er det også op. Pludselig igen altså konflikter i Sydamerika. EU, som det bedste projekt, man har overhovedet skabt, måske på i hele historiens, altså menneskets historie. EU er truet nu, altså den er på vej måske til opløsning, der er nye konflikter, der er nye, altså Brexit, og Briterne er ude af Polen, altså nu er det meget, 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 meget stærkt nationalistisk bevægelse der i andre lande også, men altså jeg nævner Polen, fordi det har været meget, meget stærkt, at EU tror Polen, at med sanktioner og udelukkelse og sådan noget. Så på en side er Brexit er kedeligt, at Britannien er ude, men på den anden side, at EU selv tror, at Polen er udelukket. Så betyder det, at vi er meget, meget svært til det praktisk. Altså det udviklingen er meget, meget svært. Og så der er mange ting. Altså Kina næsten, altså nu Europa hele verden økonomisk, altså det er alle steder i verden, du siger, altså kinesere er der. Så det får mindske mulighed for de andre dermed. Altså sådan er det hver gang, du har en magt, der ligesom udvikler sig så meget, meget stærk og breder sig så meget på bekostning af de andre, så skaber det nye konflikter. Så hvordan skal vi så tænke på fred? Jeg ved ikke, altså, men det er som sagt, altså, det er glædeligt at have optimismen med sig i landet, men i hvert fald, altså, det er realistisk, er det meget svært. Altså.
Akram Haves, er der nogle særlige områder, du har beskæftiget dig med i din forskning, som vi måske trænger til at få noget af videre om? Ja, jeg spørger bare.
Ja, altså generelt, jeg arbejder med globalisering og globaliserings, hvordan globalisering og påvirker verdens altså udvikling. Det er sådan generelt spørgsmål, og det er ud fra det, som jeg altså har snakket indtil nu faktisk med i det her interview. Specifikt jeg arbejder med altså Mellemøsten generelt, men også Afrika, altså hvordan tingene udvikler sig i Afrika, er der noget der kan bygges, eller og det er det jeg har nu nævnt Kina for eksempel. Kina er meget, meget, meget stor aktør i Afrika nu. Der er også andre lande, der spiller i Afrika. Traditionelt var det Frank, Britannien, Holland og Belgien og sådan noget, men så kom USA på banen, så kom Portugal på banen, så kom det er noget andet. Nu er det Kina, det er måske den største aktør i Afrikas politik. Og hvis man så kigger på Afrika som et område, så kan man sige, at der er altid nye konflikter. Altså hver gang man siger, at nu er vi færdige med for eksempel den gamle indblanding, altså fra europæiske lande. Nu kommer der andre problemer, så er det fred, så er det udvikling, så er det menneskerettighed, så er det kvinder, så er det gennemværet, det ene og det andet. Men hver gang, så glæder man sig til noget nyt, men altså, så lige pludselig, altså hurtigt, meget hurtigt, bliver frustreret igen, fordi altså, det nye, der kommer ind, de spiller også næsten samme rolle, og måske endnu værre faktisk. Så på den måde, så det udsigt, det er, det er altid nye konflikter, desværre. Ja, men som sagt, altså, jeg arbejder mest med Mellemøsten og Afrika. Men altså, generelt, så jeg kigger på, hvordan globalisering påvirker verdens politik.
Akram Haves, nu nævner du Afrika, og det perspektiv, som man nok her i Danmark har på Afrika, det er, hvordan undgår vi, at afrikanere, at de unge afrikanere, de kommer til Danmark, velvidende, at nogle af dem er reelle flygtninge. Men altså, har du forsket i hvorfor de unge afrikanere har opgivet det der hjemme og rejser til Europa med livet som indsats?
Jamen altså, for det første, det er, at teknologien har gjort verden altså meget, meget mindre faktisk. Altså det er ikke sådan, tidligere var det sådan, at man næppe kunne høre om et land eller et eller andet område i verden, som er godt for at leve, så kunne man måske forsøge at vandre, rejse der, eller et eller andet. Men altså, nu er med teknologien, alle hører om alt, hvad der foregår i den. Og fattigdom er så meget omfattende, og konflikt er alle steder, så alle forsøger, som sagt, altså, vi løber alle sammen. Så de løber også, de vil også løbe ud af det og komme til mere rigelige områder. Og Europa har altid været magnet for afrikaner, for folk fra specielt Nordafrika. Og altså, sikkerhed syd for Europa, det har altid været sådan meget centralt faktisk for europæisk politik. Hvordan man kan skabe fredelige grænser, hvis man stiller det på den måde. Og for mange, mange år siden, der har været mange idéer, som aldrig blev til rigtige projekter. Altså, man har tænkt på at udvikle hjælper. Selvfølgelig, altså, Danmark er et af de lande, som giver mange penge til udlandsudvikling. Men altså, desværre er det mange af de penge, som også andre lande, som bliver USA, Japan og sådan noget. Det går til korruption, til alle mulige ting, men i hvert fald niveauet, hvis man skulle kalde det på den måde, altså, udvikling i Europa med rasen er det område omkring Europa. Der har været rigtig, rigtig, rigtig meget forskel, og Europa går meget, meget, meget hurtigt i udvikling. Og sådan noget. Så det gør, at det er sådan, som sagt, som magnet, det tiltrækker alle mulige øjne og interesser fra hele verden. Vi kan også sige, at der er mange, der kommer til Europa fra hele verden, også fra Kina, som nu har et navn som stor magt og eventuelt kæmpe stort land i verden. Så afrikaner, jeg ved ikke, hvordan man, altså, i en periode, man havde aftalt med Gaddafi i Libyen og med Egypten og sådan noget, at ligesom forhindre de der afrikaner at komme hele. Men nu er Nordafrika ødelagt, som sagt, altså, jeg har lige nævnt, at Mellemøsten og Nordafrika er totalt kaos, under det der kaos er det, meget svært at kontrollere noget som helst. Så alle dørene er åbne faktisk, og folk, som er frustreret i hele
Afrika,
de vil gerne selvfølgelig komme til Europa. Altså, men hvis man skulle have investeret rigtig meget og skabt rigtig udvikling i det der område, kunne det måske hjælpe. Men altså, vil man gøre det? Jeg ved ikke, fordi altså, igen det er det, at når alle vil være større, så er det altid omkostninger og bekostninger, så der er altid der nogen, som sagt, at der mister kraften, og hver tid der, så er det frustration, så er det konflikter. Og så kan man ikke, altså, det der ghetto kultur, tankegang og sådan noget, at jeg beskytter mig selv, at det viser sig at mange gange, at det kan ikke lade sig det. Man kan ikke beskytte sig selv, uanset hvor meget, altså, man bygger sig selv, og så bygger sikkerhedsmæssige ting, men i hvert fald, altså, så er det altid den risiko, at det, altså, konflikten viser sig her og der på den eller den anden måde. Ja, og afrikaner, det er ikke sådan specielt. Altså, Afrika, det er tæt på Europa. Det er derfor, man oplever. Hvis Europa var tæt på Sydamerika, så var det også sammen, måske. Og altså, vi kan jo måske i den her sammenhæng nævne det der, at president Trump, han vil bygge barriere hele grænsen mellem USA og Mexico, selvom Mexico er ikke, det er meget fattigt, men altså, selvom de har masse olie. Så hvis man skulle regne med, at de mange lande, der er mange andre lande, som slet ikke har nogen ressourcer, eller noget som er, så hvordan kan tingene kan forestille sig? Altså, alle måske vil søge at komme igen til USA, eller hvis Europa var i tæt på, måske kunne vi så finde på at komme til Europa. Så det er sådan en situation, det ser.
Akram Havas, nu nævner du, at Europa har været en magnet, og på samme måde USA. Det er der, industrialiseringen er sket, og det er sket igennem det såkaldte privatkapitalistiske markedssystem, som nogen mener har en indbygget ulighed, at den, der bliver størst og kan sætte sig på markedet og kan købe alle de dygtige folk og har magt til at presse politikerne, de får alle fordelen jævnfører den der voksende ulighed. Er det fordi, at politikerne er blevet for svage, ikke kan styre det kapitalistiske system, sådan at man kan gøre det til en tjener, og ikke er blevet vores herre, måske?
Jamen altså, først og fremmest, som sagt, altså, teknologien har ligesom, og det er det igen, altså, ordet eller begrebet globalisering, altså grænserne, som var tidligere, og nu snakker vi ikke om grænser som nationale statsgrænser, men alle grænser. Grænserne er truet eller forsvundet på en eller anden måde. Alle har åbent øjne nu. Altså alle ved, hvad der foregår her og der og sådan noget. Og det, altså alle er bevidst nu om tingene. Og når du er bevidst, så selvfølgelig vil du så forsøge at få din egen rettighed. Og når alle vil have sin egen rettighed, så er det fordi altså som sagt, ressourcerne er knap, altså nu har man ødelagt så meget og brugt masser af de der ressourcer. Der er ikke ressourcer nok, altså antallet af mennesker på jorden er rigtig, rigtig, rigtig mange i forhold til hvad der kan bydes til. Altså der er nogle mennesker, 5% af befolkningen i verden, de styrer 84 eller 85 eller 90% af verdens ressourcer. Så hvad gør de andre? Der er mange milliarder, der er fattige. Altså, tidligere var det sådan, at de var isoleret. Nu er grænserne forsvundet. Nu er alle ved, hvordan og hvorledes de kan komme videre. Så det forsøger. Altså, hvis man kalder det der både flygtende, der kom fra Mellemøst og Nordafrika, der er mange både, der bliver tvunget, mange mister livet, men alligevel, de fortsætter. Fordi de kan ikke sige noget andet. Altså, der er ikke, altså, sidder du der, så får du aldrig noget. Du skal bare forsøge, og når du forsøger, så selvfølgelig, så skaber du konflikter. Sådan er det, altså det er, jeg ved ikke politikerne som sådan, altså jeg tror ikke, det, altså politikerne, de er de samme politikere, som var for 100 år siden, eller sådan noget. Der er ikke nogen, der har kontrol nu. Nationalstaten på mange måder, og nu snakker jeg meget generelt, nationalstaten har mindst kontrol over, fordi altså der er, nationalstaten, det betyder, at man får kontrol, og så til nogen hjælp til borgere. Nu nationalstaten kan ikke byde så meget på hjælp til borgere. Så derfor at politikerne mister os altså evnen eller kontrol eller hvad nu vi kalder, altså kapacitet at gøre noget. Altså, når du ikke har ressourcer, så hvad gør du så? Ingenting. Politikere er ligesom nu blevet ligesom alle andre grupper, de kigger bare på deres interesse. Det har de altid gjort, men tidligere var det sådan, at de kunne isolere de fattige ud. Men nu kan de ikke gøre det mere. Så tænker de, at ligesom at den der, som jeg kalder det, altså ghetto-kulturen, det er, at du trækker et eller andet sted, og så prøver at forsvare dig selv. Men det hjælper ikke så meget. Så jeg kan ikke sige, at det er kun politikere, men det er alle, der har mistet kontrol. Altså, der er ingen, der har kontrol over noget som helst.
Ja, og det medfører så, at folk tænker, at jeg må rejse mest muligt til sig for at sikre mig, at man, der er ingen tryghed eller tillid til, at tingene de bliver bedre. Det er for mig at se den store forskel fra da jeg selv var ung, der troede man på fremskridtet og var optimistisk. Det er gået fløjten, og hvorfor det er det? Det er mig den allerstørste gåde, fordi det er jo ikke nødvendigt, hvis vi er forstået og, han har sagt, styre verden og samarbejde og skabe tillid til hinanden og kunne se det fælles bedste. Og stå sammen, når der er nogen, der var i nød og hjælp hinanden.
Ja, altså fremtid, det er, at man ligesom tror på, at der er noget nyt i fremtiden. Et eller andet, der sker, som jeg mangler nu, og så håber jeg, at jeg får for eksempel uddannelse, men læser og sådan noget for at få det bedre. Nu er det der bedre, nu er det tilgængeligt. Der er dem, der som får bedre, de, altså de fleste af dem, nu skal jeg ikke generalisere, men de fleste af dem, som får lige pludselig bliver rige, eller får adgang til alle mulige ressourcer, de fleste af dem har meget lidt uddannelse, eller måske slet ikke uddannelse. Og nu snakker jeg på verdensniveau, altså jeg snakker ikke i et bestemt land, men mange lande, det vi kalder korruption, altså korruption, det er vejen til mange, der får magt, ressourcer, alt muligt ting, og de fleste af de der korrupte, de har slet ikke så meget uddannelse ved sig, og så slet ikke drømmer om en ny verden, eller en bedre verden, altså de bare tror, altså de tænker på sig selv, og så er fremtiden som begreb, som drøm, har mistet værdien faktisk for de fleste. Både for dem, der er korrupt, men dem, der ser udenfor, dem, der kigger på, og de bliver meget hurtigt håbløse, når de ser, at der er folk, der kommer fra 0 til 100, meget hurtigt. Og så er der ikke så meget mulighed til de fleste. Så selvfølgelig bliver det meget frustreret. Og så er der den eneste vej ud i de konflikter. Altså, der er ikke noget håb. Der er ikke noget fremtid. Der er ikke noget sådan strålende kærlighed eller sådan noget. Så det er kun jeg selv, altså det er jeget, som har udviklet sig så meget, at altså skriver også til konflikter, til det er jeget, der bestemmer, hvad er det, jeg vil. Altså det er ikke så meget vi, det er ikke så meget fremtid. Det er noget sådan, lad os gøre det. Der er ikke så meget tolerance, der er ikke så meget sådan, altså igen, jeg går tilbage til det, som sagt. Altså det er sådan meget acceleration i hysteriet, og alle løber og løber, og der er ingen, der ved, hvorfor og hvordan og hvorhen, altså vi løber.
Akram Havas, når du forsker, hvilke metoder bruger du, altså, hvordan bærer du det af med at undersøge de her ting, og kan jeg sagt generalisere?
Ja, altså metodisk, det er, jeg er meget realistisk. Jeg kigger på tingene meget, og jeg rejser rigtig, rigtig meget faktisk, og hver gang jeg rejser, jeg ved mange folk her og der, og sådan, og jeg bruger den der metode, meget, meget realistisk metode, at kigge på tingene, som de er, og læse tingene ud fra hvordan folk tænker, og hvordan de drømmer, hvad de siger, hvordan de siger verden. Altså, når du siger folk, som arbejder hele 18 timer i dagen, og knap nok klarer sig selv, eller måske en lille familie, eller sådan noget, så altså, hvad for en metode kan være mere realistisk end det, at kigge på det. Men altså generelt, når man kigger på alle de der store konflikter, der udvikler sig hele tiden, så har man ikke så meget brug af det der meget teoretisk metafysisk eller sådan noget, som drømmer om en verden med glæde og sådan noget. Så det, altså jeg er meget realistisk faktisk. Ja, det er min metode.
Løsningen der, det er svært for dig at se så, eller har du nogen, eller har du noget håb i det mindste?
Jeg har selvfølgelig stadig håb. Altså, jeg er meget realistisk, som sagt. Jeg lyder måske meget pessimistisk, men altså, det er verden, altså. Og det, jeg mener også, at hvis man skulle gøre noget positivt, så skal man jo også sige øjnene af den der realitet, altså, hvordan det er. Altså, det duer ikke, at vi flygter fra virkelig verden, og så drømmer om noget, som aldrig kan ske. Fordi altså det har man gjort, altså mange ideologier har gjort det, mange religioner har gjort det, og selv det gør det for nogen i hvert fald, men det flygt. Jeg mener, at man skal være meget, meget realistisk, og skal man så finde en løsning, så skal være også meget, meget realistisk, altså ellers dur det. Jeg personligt arbejder med et projekt, altså så længe det er kun teoretisk faktisk, selvom jeg kritiserer teorier, men altså jeg arbejder også teoretisk, fordi jeg har ikke haft så meget ressourcer at arbejde med det som projekt. Jeg kalder det konfliktløs samfund. Jeg ved godt, det lyder meget, meget, meget teoretisk, meget sådan metafysisk måske, men i hvert fald jeg prøver at finde nogle elementer, som kan måske samles på en eller anden måde, og så måske hjælpe med at finde en ny tankegang, en ny metode, som kan måske hjælpe mennesker. Men altså, så længe jeg kun teoretisk faktisk arbejder på det, så jeg er optimist på en eller anden måde, men altså, jeg er meget realistisk faktisk.
Akram Havas, hvad så? Har du nu, så har du måske slet ikke noget god råd til lytterne, til almindelige mennesker. Eller hvordan gør du dig nyttig, så må sige?
Jo, altså, nu nævner du mennesker, og jeg mener, at det er det første måske skridt, hvis man skulle gøre det. Det er, at vi skal selv eller igen tænke på os som mennesker. vi skal ikke gå så meget med det, at vi har gjort selv til robotter eller sådan aktører, som kun tænker funktionelt. Vi skal også tænke igen på som mennesker. Og mennesker betyder, at vi har både de hvide og de sorte ting i vores liv, og så skal vi acceptere dem, og så prøve at skabe en eller anden balance i tingene. Problemet er, at vi er i en land, som er balanceløs. Så det første ting, vi skal gøre, det er ligesom tænke os, vi skal stoppe, altså sige stop, vi stopper her, vi tænker lidt igen og prøve at bygge os på en eller anden måde, som går tilbage til mennesket i os. Altså, vi har glemt mennesket faktisk. Vi er blevet til aktører, til ligesom computer, der lever hele tiden. Så det første skridt, det er, at vi går tilbage til mennesket. Og det er det, jeg arbejder for, som sagt, teoretisk. At ligesom mennesket skal forstå, at det er, altså, vores liv fører ingen sted. Vi skal tænke os igen som mennesker, og så skabe os igen som mennesker. Vi skal skabe en kultur, som roser mennesket i os. Altså, vi skal gå tilbage til kærlighed, til tolerance. Altså tolerance ikke kun med de andre, men også med os selv. Altså, vi skal være trygt, altså ind i os selv. Altså, vi skal føle trygt. Vi skal være tilfreds med, hvad vi har. Altså, på en eller anden måde, og så bagefter kan vi måske udvikle os lidt bedre, og måske forbedre tingene omkring os. Men i hvert fald første ting, vi skal føle, at vi er jo mennesker, og vi har brug for hinanden, og vi har brug for den her verden, som desværre vi ødelægger, uden at, altså nu har vi nævnet klima og ressourcer, og det ting, vi har, altså som mennesker har ødelagt det hele. Vi skal tænke igen, at vi i stedet for ødelægger og ødelægger og ødelægger, vi kan også tænke på at bygge noget, altså genbygge noget. I hvert fald de ressourcer, som kun lidt tilbage, vi kan altså bruge dem som anderledes. Altså, miljø er meget, 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 meget vigtigt, men miljø i sig selv betyder ikke kun ressourcer, som råmaterialer, men det er os som mennesker. Det er vores forhold til hinanden, til omverdenen. Det er politik, det er økonomi, det er socialt, det er kultur, det er alt muligt ting omkring os. Det er begyndelsen måske på en eller anden måske optimistisk projekt. Ja.
For mig lyder det, Akram Have, som om du flytter ansvaret eller muligheden tilbage til det enkelte menneske. Men hvis nu vi har netop meget ulighed, og kunne man så ikke stille nogle forventninger til omfordelinger, politikere og sådan noget, der kunne styre man har sagt, den økonomiske udvikling, som giver os alle sammen en spændetrøje, hvor man må løbe hurtigere? Er det ikke flere planer, man må arbejde på?
Jo, omfordeling, det er meget, meget, meget dejligt begreb, faktisk. Men altså, som sagt, for mig, altså, nu siger jeg ikke enkelte, vi siger, altså, jeg siger mennesker. Og mennesker, det er ikke et enkelt. Du er aldrig mennesker, hvis du ikke er sammen med andre. Altså, du er kun mennesker, når du er med andre. Så det er omfordeling, det er selvfølgelig en del af det, altså som sagt, altså, jeg siger, at vi skal ligesom altså, skabe den der tryghed i os, altså hvorfor skal vi løbe, hvorfor skal vi, hvis jeg har et hus, hvorfor skal jeg have 5 hus, for eksempel? Hvorfor skal jeg have 5-10 biler, eller 50.000 mere, eller hvor mange millioner mere, altså når vi når til det punkt, altså jeg siger, jamen altså, jeg kan ikke nå mere, altså jeg kan ikke, altså selv hvis jeg er hele den, så er jeg stadigvæk den der menneske, som jeg har altså brug for noget, jeg skal spise, og jeg skal sove trygt. Du kan ikke sove trygt, hvis de andre ikke har godt omkring dig. Altså, Fordi jeg nævnte det der ghetto-kultur. Altså ghetto tror, at når man bygger omkring sig og har masser af penge, så er man beskyttet. Nej, altså vi skal forstå, at jeg kan aldrig få det bedre, hvis ikke de andre omkring mig også har det godt. Altså, det er eneste, vi alle sammen overlever, eller der er ingen, der kan overleve. Så selvfølgelig om det omfordeling, det er en del af processen, som skal ske. De rige skal jo forstå, de magtige, de folk, som har magt, de skal jo forstå, at den måde, det dur ikke. Altså, de skal alle sammen være på et eller andet niveau, som er meget, meget balanceret. Måske drømmer vi om lighed, men altså, hvis det ikke sådan meget lighed, så det skal være rigtig, rigtig, rigtig meget god balance i hvert fald. Mellem mennesker, enkelte og grupper og nationer og whatever. Så den der balance, det skal jo... det er en forudsætning for en bedre verden. Både på din enkelte niveau, altså individuelt og grupper og nationer og sådan noget. Yes.
Akram Havas, jeg tror, at du bruger ghettobegrebet på nogle andre forhold, end man normalt gør i Danmark. Kan du sætte navn på nogle af de der ghettodannelser, som du ser store som små, som vi bør være opmærksomme på også, ghettoer? Ikke bare, nær sagt, dem vi ikke kan lide.
Altså, i Danmark jo, selvfølgelig, man snakker så meget om ghetto. Jeg er personligt ikke så meget tilfreds med det der ghetto, og jeg mener, at vejen til fred og til tryghed, det er åbenhed. Altså, vi skal jo åbne os. Vi skal være mennesker med alle. Ghetto, uanset på hvilken betingelse man tænker sig at bygge, det dur ikke. Altså, det fører aldrig til et godt samfund. Uanset hvordan vi definerer det, og hvorfor, og alle de der årsager, som vi kan måske forestille os, og retfærdige, hvorfor, hvordan og hvordan, men det til sidst dur det ikke, fordi altså, det er stadigvæk, at det skaber konflikt, det skaber i hvert fald deling af samfund. Altså, nu på hele verdenssamfund, der er ingen, der kan overleve alene. Så en lille ghetto her og der, det kan man heller ikke. Altså, det er bare gammeldags tanker, fordi altså, man tror, hvis jeg har et meget, meget, meget solidt hus, og jeg ved hvad, så er jeg beskyttet. Det duer ikke. Altså, fordi du skal være en del af samfundet. Du skal være, altså, når du er syg, så skal du på sygehuset. Når du kører bil, så kører du på banen som alle andre. Når du er ude og handler og køber mad og sådan noget, så er du en del af det samfund. Så man kan ikke altså være for sig selv. Det kan man ikke. Altså, det man skal altså være, altså rive de der ghettoer, man skal ud og være en del af samfundet, ellers går det ikke, uanset hvor meget man kan, eller altså man tror, at man kan beskytte sig selv. Det kan man ikke, altså det duer ikke.
Akram Havas, nu fortalte du tidligere om Afrika, og vi snakkede om Europa. Jeg kunne sådan set blive inspireret til at spørge efter, om man kan sige, at Europa, altså EU og for den skyld USA, i øjeblikket har stærke tendenser i retning af ghettoer, men vi bygger, vi beskytter os mod flygtninge, uanset hvor inhumant det foregår. at det sådan en ghetto-tænkning, det er altså, vi lukker resten af verden uden, der egentlig rammer hele Europa, og kan de overleve på den måde i Europa?
Det tror jeg ikke. Altså det, nu har det, altså den der flytning eller vandre, uanset hvad vi kalder det, altså det begreberne, det betyder ikke så meget. Altså virkeligheden, det er, at der er nogle mennesker, der flygter, eller altså rejser, eller altså forlader sit land, sit område, og så går til andre områder. Så den der bevægelse, uanset hvad vi kalder det, det er et udtryk for ubalanceret verden. Altså, det er det, vi siger. Og jeg tror ikke, det altså, nu er jeg selv altså, flygtning, altså, selvom jeg er i Danmark i 31 år, men altså, jeg var også flygtning en gang. Og, det er ikke kun krig som sådan, der skaber flygtning, eller den tendens hos mennesker til at vandre fra et område til en. Der er mange ting, der spiller ind. Det, altså krigen, det er ligesom momentum for tingene, men i hvert fald der er mange andre faktorer, og det er det, som sagt, altså det der billede, som vi har snakket om, at Europa er magnet, det tydeliggør, at hvor meget verden er ubalanceret. Det er, altså dem, der kommer, det betyder ikke, at de kommer kun for at få det bedre, men det er også ligesom, altså, du går i biograf, altså, hvorfor går man? Fordi der er noget nyt, man kan sige, altså, eller skal man rejse i den sted? Det er ikke fordi, altså, det sted, du rejser til, det er bedre, end hvor du bor. Nej, men det er noget nyt. Så Europa har, altså, jeg ved ikke, bevidst eller ubevidst, altså har vist sig til hele verden, det er det mest udviklet, det bedste, og det er sådan meget strående, sådan meget festlig, og sådan noget. Så det gør alle nysgerrige at komme hertil og sige, hvordan og hvorledes tingene foregår. Men det er en ting, men en ting, det er ansvarlighed, altså desværre, at Vesten, altså Vestenland, men også Rusland, dengang Sovjetunionen, og nu måske Kina og sådan noget, de spiller også.
Akram Havas, det har været spændende at høre dig fortælle om din oplevelse af verden, som du i høj grad har baseret på, at du har rejst rundt og snakket med folk, og helt åbent har kigget på verden, som den ser ud for dig, og så generalisere lidt derover. Jeg håber, at du har mod på at forske videre i verden og komme med nogle forslag til andre rådvilde om, hvad det er, der kan gøres, fordi du har et globalt perspektiv. Det er noget af det, jeg savner af hjemme i Danmark. Jeg bemærkede for eksempel, at Jan Øberg, han var meget ked af, at Danmarks Radio næsten ikke beskæftigede sig med udlandet ifølge af ham. Altså, så vi har brug for sådan nogen som dig, så jeg vil gerne, at vi kunne snakke sammen en anden gang, når du har noget nyt, som du synes, vi skal vide, eller som hvis vi har brug for noget konkret i en given situation, hvor du har erfaringerne. Men det kan være, at du har en afsluttende bemærkning til os, så vi ikke helt taber modet. Eller kan du samle op på en eller anden måde? Hvad er det, vi skal koncentrere os om?
Altså for det første, jeg vil takke dig også altså mange gange faktisk for at give mig den mulighed for at være med. Tusind tak. Afslutningsmæssigt, altså der er mange ting. Altså vi kan blive ved at snakke og snakke og snakke, men jeg mener, at det er, at vi skal jo, altså vi mangler åbenhed, altså desværre, altså, selvom teknologi gør tingene, at vi får adgang til alle, og vi kan snakke med alle, uanset hvor man sidder hen og sådan noget, men alligevel vi har udviklet rigtig, rigtig meget egoisme i os selv. Og det har krævet, at vi har mistet trykket. Og faktisk, hvis nu vi kigger på de der åndes liv her i Europa, de diverse, så for eksempel de rigeste områder i verden, i Europa, USA og sådan noget, der er sådan meget, meget, meget kriminalitet. Der er mange, der begår selvmord, der er mange, der skader sig selvmord, der er mange. Og de fleste er unge, faktisk. Og det betyder, at vi har et eller andet problem i os selv, altså som mennesker. Og så vil jeg så anbefale, det er, at selvom jeg anbefaler, det måske lyder letteligt, at altså jeg som et menneske anbefaler sådan for hele mennesket. Men i hvert fald, jeg mener, at vi skal opnå os. Altså, vi skal være sådan, tænke lidt mere åbent. Vi skal tænke på, at vi kan ikke overleve alene, uanset hvor meget penge man har, eller hvilken magt man har, eller hvilken våben man har, eller sådan noget. Det duer ikke. Altså, konflikten kommer, og problemet er der, og krisen kommer, og sådan noget. Skal vi løse problemerne? Drømme om en ny verden eller en bedre verden, så skal vi tænke på at drømme, altså, i stedet for at kun at nyte de der alt mulige materiale, som er tilgængeligt. Så vi skal være mennesker. Det er løsningen. Vi skal komme tilbage, eller gå tilbage, eller hvad nu kaldes det, tilbage til mennesket i os selv. Ja. Tak.
Ja, jeg siger mange tak, Kram Haves, for at du vil bruge tid på at fortælle os her i Frederikshavn, og heldigvis lægger vi det på nettet, så man kan høre det vidt omkring, hvis man forstår dansk. Endnu en gang tak til Kram Haves, og ha' det godt. Hej. Her med slut på interviewet med Kram Haves om verdens udvikling, som blev optaget den 24. januar 2018 med Arne Hansen fra Dialog som interviewer. Interviewet med Kram Haves, som er PhD i udvikling og internationale forhold, kan igen høres på Dialog på Frederikshavn Lokale Radio www.arnehansen.net/dialog. Og søg så her i din browser på Kram Haves med W.